8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Moje ime je Ana Ćirica i na samom početku vam želim dobrodošlicu u treću ovonedeljnu emisiju Klasiku molim, ali i srećan Svetski dan muzike. U interpretaciji mešovitog hora Radio Televizije Srbije pod umetničkim vođstvom Mladena Jagušta slušali ste Kozar, duhoviti horski skerco i jedno od najboljih ostvarenja Stevana Stojanovića Mokranjca. Bio je to prvi predlog u emisiji Klasiku molim na Svetski dan muzike, a sada vas podsjećam kako sve možete da glasate za dela koja emitujemo i tako učestvujete u kreiranju top liste klasične muzike Radio Beograda 2. Brojevi telefona u našem studiju 011 3229 653 i 655 3102 bit će otvoreni za vaše pozive tačno do 9 časova, dok na broj telefona 064 86 111 44 možete da nam pošaljete poruku. Imamo naravno i e-mail adresu klasikumolim@rts.rs kao i grupu na društvenoj mreži Facebook. A u narednim minutima naše emisije slušat ćemo jedan snimak koji je ostvaren 1958. godine, kada su legendarni violinisti Jehudi Menjuhin i David Oistrah na javnom izvođenju odsvirali dvostruki violinski koncert u D-molu Johana Sebastiana Baha. Prvi stav tog koncerta emitovat ćemo kao predlog broj 2. kao predlog broj 2 u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušali ste prvi stav dvostrukog violinskog koncerta u D-molu Johana Sebastijana Baha i interpretaciju koju su na javnom nastupu 1958. godine ostvarili slavni Jehudi Menjuhin i David Oistrah. Pred nama je sada još jedan interesantan snimak. Reč je naime o albumu Mediteraneo, koji je pored mnogobrojnih diskografskih izdanja ostvario jedan od najoriginalnijih, ali i najpopularnijih sastava u svetu rane muzike, ansambl Larpeggiata. Vrhunski umetnici ovog sastava izvode komponovanu muziku, ali i narodne pesme i igre prvenstveno 17. veka. Za ovo jutro odabrala sam predivnu katalonsku tradicionalnu pesmu pod nazivom Dama iz Aragona, koja se nalazi na repertoaru mnogih slavnih operskih pevača i pevačica, a danas će otpevati Nuria Rial. Slušali ste tradicionalnu katalonsku pesmu Dama iz Aragona, koju je kao treći predlog za danas izvela Nuria Rial sa ansamblom Larpeggiata. Naredni muzički segment emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 posvećujemo kompoziciji Žaklinine suze, opus 76 broj 2, Žaka Offenbaha. Ovo delo u originalu komponovano za violončelo i klavir, danas slušamo u verziji za violončelo i gudački orkestar i izvođenju Dragana Đorđevića i Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovren. Snimak je ostvaren na koncertu u okviru 10. Međunarodnog čelo festa u Beogradu 5. jula 2013. godine. kompoziciju Žaklinine suze Žaka Offenbaha slušali ste kao predlog broj 4. Izveli su je violončelista Dragan Đorđević i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, a snimak koji smo emitovali ostvaren je 5. jula 2013. godine u okviru 10. međunarodnog čelo festa u Beogradu. A u 8 časova i 22 minuta na Svetski dan muzike u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušat ćemo stav jednog od 20 najboljih klavirskih koncerata u istoriji muzike, barem prema listi Klasik FM radija, a verujem i prema vašoj. Pijanista Zoltan Kočiš će u narednim minutima odsvirati prvi stav klavirskog koncerta broj 2 Sergeja Rahmanjinova. Simfonijskim orkestrom iz San Franciska diriguje Edo Devart.
Thank you.
Kao peti predlog za ovo jutro slušali ste prvi stav klavirskog koncerta broj 2 u C-molu opus 18 Sergeja Rahmanjinova, koji su odsvirali Zoltan Kočiš i Simfonijski orkestar iz San Franciska. Dirigovao je Edo Devart. Do završetka današnje emisije čućete još tri naša predloga, a jedan od njih pripada opusu Leonarda Bernsteina. Reč je naime o ariji iz operete Candide, prvi put izvedenoj 1956. godine. Iako je doživala neuspeh na samoj premijeri, ova opereta je danas veoma popularna, posebno među studentima pevanja, jer pruža izuzetne opcije za prikazivanje svih mogućnosti jednog operskog pevača. Mi ćemo ovoga jutra slušati sjajnu Dijanu Damrau na jednom od njenih javnih nastupa.
Can they dry my tears? Can and their blind my eyes to shame. Can the brightest brooch shield me from reproach? Can the purest diamond purify my name? And yet, of course, these trinkets are endearing. I'm also glad my sapphire is a star. I'd rather like a 20-carat earring. Oh, if I know who at least my toes are. Enough, enough. Oh, take the diamond necklace and show my noble stuff by being gay and reckless.
Karizmatični sopran Diana Damrau izvela je ariju Glitter and Be Gay iz operete Candide Leonarda Bernsteina, koju smo slušali kao predlog broj 6 za ovo jutro. A kada već govorimo o listama kompozicija koje se formiraju na raznim internet sajtovima ili u časopisima i na radio stanicama, ne možemo da ne pomenemo jednu našu, vrlo aktuelnu ovih dana. Naime, kao što znate, gotovo 17.500 ljudi se odazvalo pozivu Beogradske filharmonije da glasa za program najvećeg koncerta klasične muzike na otvorenom kod nas u nedelju 25. juna. Od ponuđenih 25 kompozicija, na pomenutom koncertu će biti izvedeno 12 ostvarenja sa najvećim brojem glasova, a kako stoji na zvaničnom sajtu Beogradske filharmonije, pobednik je igra broj 2, jednog od najistaknutijih predstavnika meksičke savremene muzike Artura Markeza, koju ćemo i mi danas slušati. Izvođači su članovi Simfonijskog orkestra Simon Bolivar, diriguje Gustavo Dudamel. Thank you.
Thank you.
interpretaciji Simfonijskog orkestra Simon Bolivar pod upravom Gustava Dudamela. Kao sedmi predlog za ovo jutro slušali ste igru broj 2 Artura Markeza. Emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 na Svetski dan muzike zaokružujemo kompozicijom Parla mi d'amore Mariju ili Pričaj mi o ljubavi Mariju. Reč je o popularnoj pesmi iz 1932. godine koju su napisali Andrea Bixio i Ennio Neri za film Muškarci kakve bitange, u kome ju je prvi put otpevao Vittorio De Sica. Pesma je kao i film postala veliki hit, a u godinama i decenijama koje su usledile izvodili su je različiti umetnici, te je postala jedna od najvećih ever green melodija u istoriji italijanske zabavne muzike, ali se našla i na repertoaru mnogih slavnih operskih pevača. Među njima je i jedan od najboljih tenora današnjice Jonas Kaufmann, koji je ovu pesmu uvrstio u svoj album Dolce Vita.
Se bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirar non pensar. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che mi importa se il mondo si burla di me? Meglio nel guardo profondo, ma sempre con te. Per me, qui sulle tue
Jonas Kaufman je otpevao pesmu Parla mi da more Mariju kao poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Autori su Andrea Bixio i Enio Neri, a ova kompozicija se nalazi na Kaufmanovom kompakt disku iz 2016. godine pod nazivom Dolce Vita. Uz poziv da budete sa nama i sutra, kada ćemo zaokružiti našu listu predloga za nedeljni hit klasične muzike, iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Katarina Karakušević i Ana Ćirica.